Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut la emisiunea Educație pentru viață. Astăzi, la emisiunea noastră, vom discuta despre nemulțumirile elevilor. 8 din 10 elevi sunt nemulțumiți de sistemul de învățământ conform ultimului studiu realizat de Consiliul Național al Elevilor. Care sunt principalele nereguli pe care aceștia le semnalează și ce soluții există? Despre acestea vom vorbi astăzi împreună cu invitata noastră, doamna Magdalena Balica, director adjunct al Institutului de Științe ale Educației. Bine ați venit la emisiunea noastră!
Bună ziua! Mulțumesc frumos pentru invitație!
Mă bucur că ați acceptat invitația noastră și că din experiența dumneavoastră din domeniul educației ne veți împărtăși lucruri de care avem nevoie. Iată, vorbim despre nemulțumirile elevilor, cred că și părinții sunt nemulțumiți. Până la urmă, toți găsim motive de nemulțumire, problema sau răspunsul ar fi cum să găsim soluții. Și dacă acestea sunt într-adevăr posibile și realizabile, pentru că suntem la Speranța TV, trebuie să găsim și speranță între toate aceste nemulțumiri, să ne găsim un drum, să ne găsim o împlinire. Haideți să vedem dacă în urma acestui studiu răspunsurile elevilor sunt justificate într-un fel. Vom vorbi despre nemulțumirile majore legate de metode care nu le consideră ei că sunt potrivite, despre materii care parcă nu ar fi necesare, despre poate volumul temelor, da? Chiar am întrebat despre părinți dacă sunt și aceștia nemulțumiți și a fost așa o întrebare retorică, pentru că mulți părinți se plâng de faptul că au foarte multe teme copiii și lucrul acesta îi face să nu își mai trăiască ei copilăria. Și vom discuta și despre alte nereguli pe care le observăm și noi, le resimt elevii. Cât de adevărat este că la un moment dat fiecare dintre noi elevi găsim sau am găsit nereguli în sistem?
Eu cred că studiul realizat de colegii noștri de la Consiliul Național al Elevilor ne aduce în față o realitate pe care noi o cunoaștem de ceva mai multă vreme. Nu este ceva ce s-a întâmplat acum de curând și ne-a creat un fond de nemulțumire, ci această stare de așteptări neîmplinite o trăim noi cei din educație și ca părinți și ca elevi de ceva mai multă vreme. Și tot vorbim de ani de zile despre nevoia de schimbare a sistemului de educație și de aducerea acestuia mai aproape de viața reală, de piața muncii, de nevoile elevilor. E o realitate, pe de altă parte este important să chestionăm de unde vine această nemulțumire și care este de fapt fundamentul pe care se întemeiază pur și simplu o afirmație de genul nu-mi place sau nu cred că e bine. Și îmi place foarte tare că puneți accentul pe găsirea de soluții, pentru că și noi la Institutul de Științe al Educației știm cum stau lucrurile în educație, pentru că facem foarte multă cercetare de ani de zile. Chiar în acest an am lansat și noi un studiu care se axează pe investigarea culturii elevilor. Cât de departe este modul în care privesc copiii nevoia de educație, ceea ce se întâmplă în școală, de ceea ce gândesc profesorii, ceea ce gândesc părinții, ceea ce gândește în general societatea. Și aș vrea să spun că acest studiu al Consiliului Elevilor confirmă multe dintre observațiile pe care noi le-am adunat de-a lungul timpului în cercetările noastre. Dacă este justificată, aș zice că ei știu mai bine și mai mult decât atât, eu cred că speranța de îmbunătățire a sistemului de educație constă tocmai în modul în care ei se vor implica și vor reuși să își contureze un, să zic așa, un punct de vedere pe care să și-l asume și să-l pună pe masa decidenților. Este nemaipomenit că acest Consiliu al Elevilor există și mă gândesc că el ar trebui să fie reprezentat mult mai bine la nivelul fiecarei școli, într-un dialog deschis, civilizat, între directori, părinți, profesori, elevi. Cred că de aici este un început pe care am putea să construim mai departe speranța despre care vorbeați.
Vedeți, se spune în popor și este o vorbă înțeleaptă, copilul care nu plânge, nu știi să îi dai să mănânce. Așa este și cu elevi. Noi, elevii aceștia, noi am constatat de-a lungul timpului că acum, urmărind răspunsurile lor, că ei au dreptate. Dacă nu ne-ar spune, nu am ști că aceasta este și realitatea actuală până la urmă, nu? Deși noi știm că nu s-a intervenit să se rezolve lucrurile, dar cine nu trage un semnal de alarmă, nu se știe că trebuie să se intervină în cazul acela, nu?
Eu cred că sunt mai multe aspecte pe care le-am putea discuta aici. Pe de o parte, este important să știi cum să-ți argumentezi un punct de vedere și să consemnezi o realitate și să o comunici. Poate că nu n-am avut suficient grijă până în acest moment ca școala să dezvolte acele capacități ale elevilor de a-și asuma un punct de vedere, de a-l exprima în mod civilizat, indiferent dacă el este unul neplăcut sau avem de semnalat o realitate care nu e neapărat una favorabilă. Eu cred că de aici e startul. Un dialog mult mai sincer și mai deschis și mai orientat către soluții între elevi, profesori, părinți, la nivelul fiecarei școli, este un început. Dacă elevii noștri nu sunt nemulțumiți de școală, haideți să vedem de unde vine această nemulțumire. E important să încercăm să ne uităm și la modul în care se responsabilizează elevul. Pentru că e ușor să spui că sunt o grămadă de nereguli și să nu-ți asumi nicio responsabilitate în a face lucrurile mai bine. Eu cred că generațiile acestea de elevi cu care noi avem de-a face astăzi în școală au un avantaj extraordinar, pentru că s-au născut și au trăit într-o lume în care informația și resursele au fost mult mai la îndemână față de generațiile pe care, în care inclusiv eu am aparținut. Îmi amintesc cât de dificil era acum 20 și ceva de ani să găsești o carte sau să te informezi în legătură cu o informație. Acum, în momentul de față, lucrurile nu mai stau așa. Copiii au la îndemână informații de-a gata din multe surse. E dificil pentru ei să meargă la școală doar pentru a primi informații. Au nevoie să se implice, au nevoie să-și exprime un punct de vedere, au nevoie să-și asume anumite proiecte pe care să le poată face în școală. Cred că de aici ar trebui să gândim lucrurile. Și probabil luarea în considerare a opiniei elevilor este un prim pas important.
Iată, spuneați că era greu în urmă cu 20 și ceva de ani să îți găsești resursele pentru a te informa și acum se plâng elevii de faptul că anumite cărți la bibliotecă sunt cu un număr limitat, iar volumul de cereri este foarte mare și atunci și ei se confruntă cu această problemă dacă ne referim la materii exacte, stricte, de care ai nevoie sau pentru care ai nevoie să te informezi și să primești, da, pe internet poți să găsești tot felul de informații, dar s-ar putea ca profesorul să-ți ceară să citești și de cele mai multe ori îți cere să citești o anumită lucrare.
E important să ne gândim de ce un profesor, de exemplu, ar cere la școală elevilor să se pregătească după o anumită resursă, fie ea manual sau carte, dacă suntem conștienți că în școală, de exemplu, sau în comunitate nu există o astfel de resursă. E important ca profesor să reflectăm un pic mai bine în raport cu ceea ce scrie în programa școlară și care este realitatea școlii și a elevilor cu care noi avem de-a face. Pentru că din studiile noastre am înțeles că realitățile educaționale în România sunt extrem de diverse. Într-un fel privesc elevii din centrul Bucureștiului, de exemplu, anumite nevoi și altfel vorbim despre niște copii din mediul rural în care probabil fondul de carte n-a mai fost actualizat de multă vreme și resursele comunitare sunt mult mai limitate decât cele pe care noi le avem acum în București. E important să vedem, dincolo de existența sau inexistența unei resurse, cum impunem această relație de dialog și comunicare reală între elev și profesor. Și eu sunt profesoară. Eu nu aș da, de exemplu, de citit o resursă pe care sunt convinsă că studenții mei nu ar avea ocazia să o acceseze. Aș face în așa fel încât să mă pot descurca cu resursele pe care le am sau, dacă nu, aș căuta soluții prin care acele resurse să ajungă într-adevăr la elevi. E o problemă și de finanțare, e adevărat, pentru că bugetul educației a tot scăzut în ultimii ani. Avem unul dintre cele mai scăzute bugete alocate educației din Uniunea Europeană și asta se observă. Se observă și la modul în care arată școlile, și la fondul de carte din biblioteci, și la multe alte resurse de care profesorii duc lipsă în școală.
Iată, vorbeați despre colaborarea aceasta între elevi, părinți și profesori. Și totodată despre adaptarea profesorului la situația existentă. Aici este nevoie de o educație specială, pentru ca profesorii, chiar dacă au fost obișnuiți ani de zile să aibă anumite cerințe, acum să și le schimbe, să și le adapteze conform cu necesitățile și cu posibilitățile. Exact cum spuneați dumneavoastră, ați înțeles că așa stau lucrurile. Însă, din păcate, nu toate cadrele didactice realizează lucrul acesta. Nu vreau să judec pe nimeni și nici nu vreau să se înțeleagă că ar fi o acuzație. Însă, iată, și aceasta este o nemulțumire a elevilor.
Sunt convinsă că dacă am fi făcut un studiu în rândul profesorilor, probabil că nivelul lor de nemulțumire în raport cu sistemul de educație ar fi fost probabil cel puțin la fel de crescut ca și ale elevilor. Pentru că și în fața profesorilor, în momentul de față, se ridică o mulțime de provocări. În mod cert, tehnologia, informația a evoluat în ultimii ani într-un ritm extraordinar. Nu mai putem să ne așteptăm de la un profesor că poate să țină în același fel, același tip de curs, an la rând, fără să facă niciun fel de schimbare. Pentru că lumea se schimbă, elevii din clasa pe care o va avea în următorul an școlar este diferită. Și e o provocare importantă pentru că înseamnă, într-un fel sau altul, să ne schimbăm și mentalitatea în ceea ce înseamnă a fi profesor. Este suficient să fii foarte bine pregătit profesional într-un anumit moment din punctul de vedere al specializării și atât, sau ai nevoie să găsești resursele necesare să te poți actualiza permanent cu noi informații, noi perspective care apar în domeniul tău de activitate. Și mai mult decât atât, ceea ce probabil că resimt profesorii este nevoia de sprijin metodologic. Pentru că realitatea școlii astăzi este una pe care noi ne dorim inclusivă. Nu vorbim numai despre copii care nu au, să zicem, niciun fel de probleme de sănătate fizică sau psihică. Vorbim despre o școală pe care ne dorim inclusivă. Din ce în ce mai mulți copii care altădată erau în școlile speciale sunt acum integrați în învățământul de masă și sunt foarte mulți profesori care se află pur și simplu în imposibilitatea de a se descurca în relație cu acești copii. Și sunt multe lucruri pe care un profesor trebuie să le ia în calcul atunci când intră în clasă, nu numai materia pe care o are de predat. Ce nevoie au copiii respectiv, cum sunt relațiile între ei, ce alte probleme, că de fapt elevii de aici încearcă să găsească nemulțumirile, pentru că nu există dialogul acesta firesc între profesor și elev. Iarăși nu este
și
foarte...
este scuzabil, am spune noi, da. Nu? Da, în calitate de cadru didactic înțelegeți exact cu ce se confruntă profesorii, să nu ne referim la cei care au cazuri speciale, că atunci chiar ne e greu să îi înțelegem, da? Să ai un nivel foarte ridicat al unuia sau a câtorva copii și să fie foarte greu să comunici cu alții. E, cred că, îngrozitor de greu să găsești echilibru și să-i mulțumești pe toți.
E o mare dilemă, pentru că, în mod cert, modelul profesorului atotștiutor care intră în clasă și spune tuturor elevilor ce au de făcut și aceștia ascultă cu mint și se intră, să zic așa, în regulile pe care profesorul le respectă, nu mai este posibil astăzi, din păcate. Și este important să vedem cum reușim să negociem aceste reguli împreună cu elevii și cum putem să-i facem pe ei căutătorii acelor informații pe care noi le punem la dispoziție în alt fel. E vorba despre metodă și despre cum abordăm relația elev-profesor și cum abordăm relația între ce e de învățat și cât de activ pot eu să fiu ca elev în a construi propria mea cunoaștere. Și aici cred că sunt multe lucruri de pus la punct în sistem, pentru că și sistemul de formare a profesorilor, formarea inițială duce lipsă de motivație, duce lipsă de resurse, duce lipsă de experiențe relevante. Din păcate, meseria de profesor nu mai este atât de atractivă și foarte puțini dintre studenții foarte buni de la anumite specialități se gândesc la o profesie de viitor în sistemul de educație. Și aici e nevoie să, să susținem acest interes și această motivație a studenților foarte buni care să îmbrățișeze o astfel de profesie, pentru că este într-adevăr o profesie absolut deosebită și specială.
Evident, și acum referindu-ne la calitatea educației, cât de implicat să fii pentru a-i înțelege pe elevi și a comunica într-un mod corespunzător cu aceștia, dacă tu ești plin de frustrări, apropo de nemulțumirile pe care le-ar avea și profesorii legat de sistem. Este de înțeles, am spus că e scuzabil. Totuși, trebuie să ne gândim la faptul că aceasta nu este doar o meserie, ci este o profesie și formează pe oameni, dacă, iată, discutăm despre educație. Și ce așteptări să ai de la aceste cadre didactice care la rândul lor au fost formate astfel? Dar la un moment dat trebuie să existe ruperea de ceea ce ai învățat pentru a te...
Vedeți, noastră, în cercetarea noastră, noi am avut ocazia să ne întâlnim cu foarte mulți profesori. Și vreau să vă spun că, de fapt, nu salariul sau resursele materiale pe care la dispoziție sunt cele care determină un anume tip de comportament. Am întâlnit în școli foarte sărace profesori absolut extraordinari, care făceau lucruri minunate cu elevii. Nu numai că își puneau timpul lor la dispoziție, dar și creau împreună cu elevii resurse. Eu cred că este și despre cum apreciază societatea o astfel de profesie și, din păcate, în ultima vreme, noi parcă ne-am propus așa în mod sistematic să denigrăm această profesie, uitând că în sistemul de educație, dincolo de excepții, sunt profesori absolut extraordinari, care pe un salariu mic în comparație cu alte profesii fac lucruri
și cu efortul
absolut extraordinari.
Cu efortul depus, cu solicitările pe care le au, da.
Și am mai avut o curiozitate, adesea când mă întâlnesc cu elevi, inclusiv cei din Consiliul Elevilor în anumite situații, dacă i-a întrebat ce contează și pentru ei în devenirea lor de viitor, întotdeauna o să-și amintească un profesor extraordinar care l-a sădit dragostea pentru un anumit domeniu de studiu sau pe care l-a admirat pentru calitățile umane. Eu zic că avem suficient profesori în sistem care să poată crea o schimbare naturală în relația cu aceste generații diferite de elevi față de cum eram noi sau părinții noștri în urmă cu niște zeci de ani și care să poată să creeze acea masă critică, care să fie regulă și nu neapărat excepție în sistemul de educație.
Dar iată, exact ceea ce spuneați, că am ajuns să denigrăm această, da, să spunem, profesie, ca să nu vorbim în mod direct despre oameni. Dar dacă fiecare la rândul lui are cel puțin un profesor pe care l-a respectat, l-a admirat și poate chiar l-a urmat, l-a considerat model, de ce am ajunge să nu mai respectăm acești, să nu-i mai respectăm pe acești oameni și să nu apreciem această profesie? Pentru că, iată, da, cred că în viața fiecărui om a existat cândva un profesor pe care l-a admirat din tot sufletul. Cel puțin în faza în care erai la școala
primară. Și pe mine, dacă mă întrebați, cu siguranță că și copiii îi vedeți, pentru că ei se îndrăgostesc mai degrabă de modul în care predă un profesor și de omul pe care l-au în față decât de materia efectivă. Era un coleg al dumneavoastră mai devreme care spunea că nu-i mai place copilului matematica și se întreba de ce. Nu e vorba că nu-ți mai place matematica, dar dacă asociezi asta cu un profesor, așa, atunci personalitatea lui este cea care îți determină inclusiv opțiunile pentru viitor și asta nu e în regulă și au dreptate elevii când spun că e important să ne gândim ce fel de oameni punem în aceste poziții în educație, pentru că vrem sau nu vrem, profesorii sunt modele pe care le urmăm, fie că sunt pozitive, fie că sunt negative și aici avem o mare responsabilitate să ne gândim cum un profesor ajunge în sistemul de educație, cum este evaluată prestația lui și ce înțelegem printr-un profesor bun până la urmă. Asta e important, să deschidem o astfel de dezbatere.
Da, poate că într-o altă ediție, în felul acesta, câștig acceptul pentru o altă emisiune.
Sigur, sigur.
Haideți să discutăm despre nemulțumiri, unele dintre nemulțumirile pe care le-am observat, materii inutile despre care vorbesc elevii. Ați amintit despre matematică. Nu putem spune că matematica, fizica, chimia ar fi inutile. Poate că este un volum prea mare de ore alocat lor sau Nu există metoda de predare care să-i facă pe aceștia să întregească și să considere că sunt utile materiile acestea, sau există și alte materii despre care putem vorbi și chiar sunt inutile?
E foarte important să înțelegem că, de fapt, orice fel de cunoștință sau orice fel de materie poate să fie extrem de interesantă dacă avem acolo un profesor pasionat care știe cum să facă lucrurile. Pe de altă parte, este important să ne gândim că orice fel de sistem de educație are momente în care își regândește un pic modul în care se selectează cunoașterea în curriculumul școlar. Și asta nu se poate întâmpla, din păcate, de pe o zi pe alta, deși poate că realitatea ar cere-o, dar trebuie să ne gândim că, în general, un curriculum național, cum este al României, fezabil ar fi să se schimbe cam o dată la 10 ani. Nu dau seama dacă 10 ani înseamnă mult sau puțin în economia unui sistem de educație și în raport cu așteptările unor elevi care se schimbă foarte rapid de la una la altul. Dar cu siguranță au dreptate, pentru că programele școlare au început să se schimbe abia din anul 2012 cu noua clasă pregătitoare.
Și s-a ajuns doar la...
În acest moment am finalizat la Institutul de Științe a Educației noile programe pentru învățământul primar și în acest moment ne aflăm abia la planurile cadru de învățământ pentru gimnaziu și liceu. Este important să înțelegem că e un proces foarte laborios și e relevant să te întrebi tu ca profesor, cum procedezi? Aștepți până când tot procesul ăsta e finalizat sau încerci să vezi la clasă cum poți să faci ca materia ta să fie mai pe înțelesul elevilor și mai interactivă și mai bazată pe participarea elevilor, astfel încât să le creeze motivație? Și, într-un fel, eu înțeleg întrebarea dumneavoastră, pentru că am participat în ultimii ani la diferite dezbateri împreună cu experți, profesori de diferite discipline. Și e foarte dificil să spui că o materie sau o disciplină este mai importantă decât alta.
Deși a existat la noi o prejudecată în sensul acesta. Dacă vorbeai despre faptul că ai muzică, și dirigintele tău era profesor de matematică sau de fizică, spunea, lăsați voi muzica și învățați, da, faceți-vă tema la matematică sau haideți să câștigăm din timp pentru. Da? Cam aceasta a fost. E mult mai importantă matematica decât sau fizica.
Poate este momentul să ne punem această întrebare. De unde ne vine această prejudecată și de unde și cum o putem deconstrui? Pentru că multe dintre sistemele de educație din Europa au realizat deja un pas important către deschiderea către alte discipline care se dovedesc a fi mult mai benefice pentru dezvoltarea elevului în viitor. Aspecte legate de antreprenoriat, aspecte legate de creativitate, aspecte de educație civică, care poate la un moment dat, pentru viitorul copilului, sunt foarte importante în a se descurca și a găsi soluții pentru problemele din ce în ce mai complicate ale societății în care ei vor trăi. Mai este iarăși important să ne gândim cum ar putea să arate o programă pe care noi o scriem astăzi și care ar trebui să pregătească copiii pentru peste 10-20 de ani. Va mai arăta lumea peste 10-20 de ani în același fel în care o gândim noi astăzi? De aceea este foarte important și miza noastră la Institutul de Științe ale Educației este tocmai aceea de a face o programă școlară mult mai flexibilă, care să ofere libertatea profesorului de a adapta ceea ce scrie în programa școlară la realitățile comunitare și ale elevilor din clasă. Pentru că este foarte dificil ca de la nivel central să poți să oferi un curriculum care este valabil pentru toți elevii din România.
Evident.
Care sunt extrem de diferiți, care trăiesc în contexte extrem de diferite. În același timp ne dăm seama că responsabilitatea adaptării acestui curriculum este tot pe umerii profesorului. Și de asta vă spunem că, într-un fel, este nedrept să judecăm mereu faptul că profesorii nu sunt bine pregătiți și nu se ridică la așteptări, de vreme ce nici noi nu le oferim suficient sprijin în sistemul de educație astfel încât să facă față acestor provocări extraordinare. Dar și uneori vă spun că în discuțiile dintre experți ajungem și noi la discuții foarte tensionate, că e mai importantă geografia decât istoria sau este mai importantă arta decât matematica sau cât ar trebui să cântărească aceste discipline. Și, într-un fel, cred că este important totuși să luăm opiniile elevilor, ale profesorilor, toate lucrurile care apar, fie în presă, fie în societatea civilă, dar, pe de altă parte, este important să ascultăm și vocea specialistului. Pentru că, într-un fel sau altul, și povestea asta de elaborare a unui curriculum este o competență tehnică. Este important să poți să te uiți cum se întâmplă în alte sisteme care sunt performante, care sunt regulile pentru a avea un curriculum echilibrat, să te uiți un pic la psihologia vârstelor, să vezi cum se așează diverse discipline pe dezvoltarea socioemoțională a unui copil de la clasa 1 până la clasa 12. Adică sunt și elemente care țin numai de opinii și de ce ne-am dorit noi să se întâmple în sistem. Ele trebuie să treacă și prin filtrul specialistului, elaboratorului de curriculum, care în momentul de față e pus la treabă să facă o nouă programă școlară sau un nou plan cadru de învățământ.
Deci să înțelegem că pentru viitor va exista mult mai mare flexibilitate în sensul acesta al metodologiei, al metodei de predare. Fiecare va fi, da, va avea o temă, dar fiecare prin creativitatea sa, în calitate de cadru didactic, va putea să o prezinte și la rândul lui să ceară de la elevi.
Vedeți, dumneavoastră,
asimilarea celor informații.
România a trecut prin niște procese de reformă a curriculumului care au fost foarte apreciate în străinătate sau la nivelul experților, pentru că erau de foarte bună calitate.
Când?
Chiar ultima reformă din anii 98-2000 a fost elaborată la niște standarde foarte înalte. Cea mai importantă problemă pe care noi nu am reușit să o depășim este cum reușim să traducem această programă extraordinar de frumoasă și generoasă și flexibilă într-o practică la nivelul școlii. Ori aici niciodată n-am găsit sistemul suficienți bani și suficiente resurse pentru formarea profesorilor, pentru dotarea școlilor cu materiale și resurse care să sprijine acest curriculum. Și cred că miza pentru o nouă reformă curriculară pe care tocmai o pregătim în momentul acesta este tocmai aceasta. Degeaba o să avem niște programe foarte frumoase și foarte flexibile dacă nu o să avem și suficient sprijin pentru profesori, formare, resurse materiale la clasă și modele prin care ei se poate adapta ceea ce scrie în programă. O să vedeți că o programă școlară în variantă nouă are câteva pagini. Ea este un reper pentru cadru didactic. Ea trebuie să ofere suficiente inspirație pentru cadru didactic să aplice ceea ce scrie în programă la clasă. Ori astea sunt lucruri pe care trebuie să le deprinzi ca și cadru didactic. Trebuie să înveți să le folosești și să fii deschis la creativitate și la adaptare în raport cu elevii cu care lucrezi.
Mă întreb la matematică, ce ai putea să folosești pentru a exemplifica, pentru a face practice acele lecții?
Da, mă gândeam acum când spuneați despre matematică, în ultima revizuire a programelor școlare a fost o mare dezbatere legată de introducerea fracțiilor în învățământul primar. Și multă lume a considerat asta ca fiind așa deranjantă unui anume mod de așteptare pe care îl aveam de sistemul de educație. Dar până la urmă o fracție, de exemplu, are relație directă în viața reală. Poți să te gândești că ai un măr pe care îl tai în jumătate și ai deja două părți ale unui întreg. Conceptul de fracție acolo este. Dacă am procedat cu toate conceptele matematice și
exemple de genul acesta,
și ne-am apropiat mai degrabă de modul în care ele se pot aplica în viața reală, am avea mult mai mult de câștigat. Și e adevărat că matematica nu se poate face numai prin exemple practice, dar este o cale foarte bună de a capta interesul copiilor atunci când faci niște aplicații directe. El va înțelege mai departe de ce e nevoie să și exerseze fără un suport intuitiv. Dar este nevoie de această introducere, de această captare a motivației elevului, să înțeleagă pentru ce are el nevoie să facă atâtea calcule.
Deci cel puțin în primii ani să găsești aplicabilitatea aceasta în viața practică, astfel încât să-i stârnești curiozitatea, interesul, să vadă logica.
Exact. Să înțeleagă de ce îi folosește matematica în viață, pentru că sunt copii care dezvoltă o pasiune foarte mare pentru matematică.
Și au aptitudinea aceasta.
Exact. Dar pur și simplu e nevoie să ajungi acolo, să vezi că totuși matematica nu e atât de ruptă de realitate și că există suficiente modalități de aplicabilitate a matematicii în foarte multe domenii. Inclusiv în muzică, cum zicea domnul Solomon Marcus la un moment dat. Există o relație strânsă între muzică și matematică și fizică și toate celelalte discipline. Asta e o altă dimensiune pe care noi ne dorim în programele școlare, o mai multă deschidere către integrarea disciplinelor, între transdisciplinaritate, interdisciplinaritate.
Dacă și ați spus la un moment dat și mi s-a părut foarte interesant și cred că fiecare s-a confruntat la un anumit moment cu această realitate. Adaptarea acestor programe în funcție de psihologia vârstelor. Vedem diferența chiar de la început și știm cum era înainte. Unii copii mergeau la 6 ani, alții la 7 la școală. De cele mai multe ori, cei de la 7 ani asimilau mai ușor, aveau o capacitate de concentrare mai mare. Bine, acum depinde de educație, de familie, da? Dar, iată, raportat la psihologia vârstelor. La o anumită vârstă ești mult mai matur ca să înțelegi niște aspecte și să faci corelarea cu conexiunile.
Este foarte adevărat, dar revenim din nou la metodă și eu trebuie să insist pe lucrul ăsta. Pentru
și mă bucur că în felul acesta înțelegem.
De exemplu, în mod tradițional, o disciplină ca filozofia era considerată atât de complicată și conceptuală încât era împinsă către ultimile clase de liceu și doar la facultate ajungeai să ai, să zicem așa, o deschidere cât să înțelegi ce înseamnă filozofia și care sunt conceptele ei de bază. Dar există țări și există experimente și în România de acest gen în care au fost elaborate programe școlare de filozofie pentru un ciclu primar. Și vreau să vă spun că inclusiv în România au avut un succes extraordinar. Pentru că nu este neapărat discuția despre ce predai, ci despre cum predai și cum faci acea informație mai accesibilă pentru diferite niveluri de vârstă. La clasa 1, el nu o să scrie fracția în expresia ei matematică, dar va înțelege conceptul și îi va fi mai ușor mai târziu să opereze cu el. Și de asta aș vrea să insist asupra metodelor pedagogice pe care le folosim. Că în principiu mintea umană e foarte deschisă. Am putea să învățăm orice la orice vârstă. Important este cum și cine ne explică și cine ne sprijină să facem asta.
Dacă și persoana respectivă a înțeles suficient de bine să facă acele conexiuni cu viața practică, de la teorie la practică, pentru ca noi să înțelegem. Uneori s-ar putea să nu fi înțeles, da? Nici cei care ne explică sau să înțeleagă.
E o căutare, asta e fascinația învățării, pentru că tot timpul căutăm diverse dimensiuni ale lucrurilor pe care le învățăm.
V-am întrebat sau am adus în discuție la început nemulțumirea legată de teme, de un volum mare al temelor. Ce puteți să ne spuneți ca expert?
Păi, haideți să ne gândim. Până la urmă, de ce avem nevoie de atât de multe teme pentru acasă? În general, o să vedeți că temele, cel puțin din discuțiile pe care noi le-am avut cu părinții și cu elevii, sunt legate de discipline precum matematică, română și, în orice caz, legate de discipline care se dau la examene. E o altă plajă de discuție importantă între ceea ce se întâmplă în școală și ce evaluăm, de fapt, și ce ierarhizăm la sfârșit. De exemplu, cât de importantă ar putea să fie o materie ca muzica, cum spuneați dumneavoastră, dacă niciodată la sfârșitul clasei a 8-a sau la sfârșitul clasei a 12-a nu o să o evalueze cineva. Da? Nu o să te valorizeze nimeni dacă ai fost foarte bun la muzică sau la educație plastică. Este important să ne uităm și cum fac alte sisteme de educație această evaluare, pentru că este nedrept într-un fel ca un copil care este mai înclinat spre alte discipline decât cele care se dau la un examen de capacitate, de un examen național sau de bacalaureat, să fie într-un fel fals, ierarhizat, la coada clasamentului în raport cu ceilalți care sunt mai buni la matematică și română, de exemplu. Eu cred că temele de acolo vin și din teama profesorului că nu va avea suficienți elevi care să treacă examenul de bacalaureat sau examenul de național și, într-un fel, este un efect pervers al sistemului de educație. Nu este normal ca tu la clasă să-ți orientezi activitatea cu elevii din prisma evaluării. Ar trebui ca evaluarea să fie ceva firesc în raport cu un parcurs de învățare pe care îl are un elev în 8 ani sau 12 ani de școală. Temele sunt, după părerea mea, frica profesorului că n-au făcut suficient sau frica de examene și asta nu e motivantă pentru învățare. Niciodată nu o să ne motiveze frica de examene. Sau poate o să ne motiveze, o să avem o performanță foarte bună, dar pe termen lung ea nu ne ajută să fim mai deschiși pentru învățare pe parcursul întregii vieți.
Și iată, s-a constatat în urma evaluărilor pentru clasele a doua, a patra și a șasea, faptul că elevii de clasa a doua se descurcă destul de bine să scrie corect, însă în clasa a patra încep să aibă probleme a se mai exprima corect în limba maternă. Apoi apar probleme legate de matematică, de mulțiri, împărțiri, scăderi și se pare că această sau mă rog, s-a ajuns la concluzia că ar fi o lipsă de consolidare a informațiilor și atunci, probabil că de aceea, da, dăm mai multe teme ca să se fixeze informația. Dar, exact ce spuneați, problema este la predare, nu? La cum a înțeles elevul materia respectivă.
Dacă, de exemplu, am dat niște teme care nu înseamnă neapărat să faci aceleași exerciții la nesfârșit sau aceleași probleme și temele ar fi unele care să fie pe placul elevilor și să le strânească interesul. De exemplu, să facă un proiect în comunitate împreună cu niște elevi sau un proiect împreună cu părinții. Ceva care să le umple timpul în mod plăcut și interesant și din care să învețe. Poate că lucrurile astea altfel, pentru că am face pasul de la informația teoretică la aplicabilitatea ei. Dacă temele ar arăta în felul acesta, eu nu cred că elevii s-ar mai plânge, dacă ar avea ceva de făcut interesant și le-ar plăcea.
Și am spus că se plâng adesea părinții, pentru că părinții stau alături de copiilor să-și facă temele și de multe ori sunt blocați copiii și intervin părinții, se blochează și aceștia la realizarea temelor și nu mai rămâne timp pentru comunicare, nu mai rămâne timp pentru aplicabilitate, da? Exact cum dacă ar fi temele, cum spuneați, antrenante și pe înțelesul lor, probabil că ar reuși mult mai ușor și părinții să le facă, chiar dacă nu ar fi o tema a lor dată direct, da, să facă părinții partea practică împreună cu copilul, dar ar, poate că unii ar decide să facă lucrul acesta, tocmai ca să se facă înțeleși. Dar dacă sunt foarte multe teme, nu mai au timp.
Da, tocmai de asta. Dacă temele ar fi altfel, poate și părinții ar fi altfel implicați. Eu cred că e important să discutăm și despre părinți, pentru că părinții au și ei așteptări de la școală. Au și ei așteptări de la performanțele copiilor în școală și, într-un fel, este firesc. Dacă școala valorizează informația în mod excesiv, atunci și ei vor solicita performanță în acest domeniu. Dacă noi ne vom decide ca în sistemul de educație să schimbăm un pic macazul și să mergem mai mult spre aplicabilitate, spre relevanța informațiilor pentru viața copilului, atunci poate și părinții vor fi mai deschiși în a accepta că nu e nevoie să se ducă copiii la toate olimpiadele sau la toate testările posibile. Avem profesori care ne spun că ar face altfel în clasă, dar că părinții sunt cei care solicită mai multă informație, mai multă pregătire la română și matematică. Sunt acolo niște dezechilibre pentru că n-am ajuns niciodată să stăm la masa dialogului și să vedem ce ne dorim de fapt de la elevii noștri și ce înseamnă performanță. Înseamnă să ai o notă foarte mare la un examen sau înseamnă să te poți descurca în viață, să ai o meserie care să-ți placă, să faci ceea ce te pasionează, să poți să contribui social cu ceea ce poți. Adică sunt niște schimbări de paradigmă pe care noi le trăim acum ca frustrare, dar care ele în viitor, pentru ele trebuie să luăm o decizie într-un fel sau altul. Pentru că în mod cert și Consiliul Elevilor ne spune că în felul ăsta nu mai putem merge.
Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, trebuie să vedem când ne putem aștepta la o schimbare. Așa cum spuneați, înțelegem, e vorba de flexibilitatea programei școlare, dar vorbeați doar despre gimnaziu. Ce se întâmplă cu ceilalți? Pentru că, de obicei, elevii de liceu sunt cei care reacționează, au puterea să facă lucrul acesta, au deja personalitatea formată și își spun...
Așa cum spuneam, elaborarea de planul cadru și programe școlare este un proces extrem de laborios, care presupune implicarea unui număr extrem de mare de profesori, cadre didactice, experți. El nu se poate face de pe zi pe alta și poate că nici nu e bine să se facă de pe zi pe alta. Suntem acum într-un proces accelerat, vor fi gata planurile cadru pentru gimnaziu și se lansează în dezbatere publică. Vor urma imediat în ianuarie și programele, noile planuri cadru pentru liceu. Cu siguranță în anul 2017 vom avea noi generații de gimnaziu și liceu care vor intra pe planurile cadru noi. Ceea ce cred că este important, dincolo de planuri și programe, pentru că sper că am făcut o pledoarie, că nu neapărat ele sunt problema în sistemul de educație.
Nu, însă se plâng, se plâng elevii de faptul că programa nu este adaptată nevoilor lor și ei învață prea multe lucruri de care nu au nevoie sau nu le înțeleg pentru că nu există partea practică.
Sunt trei elemente pe care, dacă le vom lua în calcul pe termen foarte scurt, ar putea să schimbe lucrurile. 1. Investiția în formarea cadrelor didactice, Și asta înseamnă nu numai neapărat, dar și probabil o revizuire a salariilor profesorilor și a modului în care se plătesc profesorii în ierarhia carierei lor didactice. Vorbim despre finanțare mai bună a școlilor și mai ales reducerea inechităților între școlile care au foarte multe resurse și altele care funcționează tot în sistem public și care au extrem de puține resurse din diverse motive, fie că sunt în mediul rural, fie că sunt izolate, fie că sunt școli, structuri și nu au puterea de a decide asupra modului în care se cheltuiesc banii. Și a treia chestiune este legată de pregătirea metodologică a profesorilor și dialogul între cum aplicăm o programă școlară la clasă cu acești elevi, cu acești profesori, cu acești părinți. Dacă dialogul ăsta s-ar deschide, sunt convinsă că lucrurile astea acum mult mai bine, chiar și pe termen scurt.
Promisiune avem că lucrurile se vor schimba. Avem și speranță în suflet că vor fi altfel în viitor și în felul acesta ne vom bucura și noi împreună cu cei tineri care își exprimă nevoile, nemulțumirile și așteaptă într-un mod normal să li se răspundă. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația de a fi prezentă la emisiunea noastră. Vă așteptăm cu mare drag într-o altă ediție și vă urăm mult succes în desfășurarea tuturor cercetărilor pe care
le
realizați. Vă mulțumim, dragi telespectatori și ascultători, pentru că v-ați luat timp pentru educație. Să nu uităm că educația reprezintă viața în sine. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la emisiunea Educație pentru Viață. La revedere!